Dame un fogar e sanarei as túas costas, as túas labiais loubanzas, as loubanzas únicas. Así quero que me contes como e canto me buscaches e que así rememores todos os nomes da ausencia, de cando éramos aínda tan remotos cara a cara e que queden sepultados baixo o cemento do esquecemento. E eu fago unha cova para ti novando meu abrazo na cima dos meus brazos, no rexime feudal do oco do meu colo, a devoción enfermiza que dormía nunha caixa pequeniña cun diagrama e agora a omnipotente resonancia da tua fronte e a íntima estancia onde ninguén é máis que a ti. Tamén ti na viva esfera fixeches unha ofrenda, aquela sonora e álxida quietude do teu castelo, son a cristiana. Oxe dicíanme que as cousas escuras son cousas terribles, tacho as liñas, pecho os libros, teño dereito a un exército. Desexo mecelos, os nomes brutais que me dabas mecelos de novo, xuntos deixamos caer as nosas diplomaturas co mundo. Cando calarán, o meu nome é cristiana.